nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 9 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit në Kosovë, shtruhet pyetja se a është mandatari për qeverinë e re në duart e presidentit apo në vendimin e kushtetueses. Rex Tillerson për të parën herë zyrtarisht e viziton Ukrainën. E përditshmja ruse Novaja Gazeta ka raportuar se forcat e sigurisë në Çeçeni i kanë ekzekutuar 27 vet në natën e 26 janarit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson sot pritet të arrijë në Kiev të Ukrainës për të biseduar me presidentin e këtij vendi Petro Poroshenko. Kjo është vizita e parë zyrtare e zotit të Tillerson në Ukrainë. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert më herët ka thënë se gjatë qëndrimit në Kiev, zoti Tillerson do të riafirmoj për kushtimin e Washingtonit për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe do të inkurajoj Kievin për vazhdimin e implementimit të reformave për forcimin e ripërtritjes ekonomike, politike dhe ushtarake. Mediat shtetërore të Koreas Veriore u kanë tërhequr vërejtjen Shteteve të Bashkuara kundër provokimeve të pamatura ushtarake lidhur me tensionet për programet armatimit atomik dhe raketave balistike të Pjenjanit. Gazeta e partisë në pushtet Rodong Sinmun sot e ka publikuar një koment ku thot se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë me rrezik të luftës atomike në Gadishull në pikën kulmore. Ky koment u bë një ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore kanë ndërmarrë ushtrime të rralla të sulmeve të simuluara me zjarr të vërtet kundër baterive raketore të armikut. Gjatë këtij ushtrimi ushtarak, bombarduesit amerikan të tipit B-1B fluturuan afër kufirit të fortifikuar ndërmjet të Koreas Jugore dhe asaj Veriore dhe kanë hedhur bomba prej 900 kg. Gazeta e përmendur Veri Koreane ka komentuar se ushtrimi ishte gambit i rrezikshëm ushtarak e luftën nxitës që përpiqet ta ndezë fitilin e luftës atomike në Gadishull. Shtetet e Bashkuara kanë shpallur një ndihmë prej 630 milion dollarësh për Jemenin, Somalin, Sudanin, Jugor dhe Nigerin. Kjo shpallje u bë dje derisa presidenti amerikan Donald Trump mori pjesë në samitin G20 në Hamburg të Gjermanisë. Derisa Shtetet e Bashkuara janë donatori më i madh botëror humanitar, propozimi i zotit Trump për shkurtimin e ndihmës së jashtme për më tepër se 30% ka shkaktuar shqetësim të gjerë. Ndihma totale humanitare amerikane për këto 4 vende, ku Kombet e Bashkuara vlerësojnë se më tepër se 30 milion njerëzve urgjentisht u duhet ushqimi, tash është më tepër se 1.8 miliard dollar këtë vit fiskal, ka njoftuar Agjencia e Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar, shkurtimisht USAID. 10 milion njerëz në Jemen, në Somali, Sudanin Jugor dhe Nigeri ballafaqohen me uri për shkak të konflikteve të atjeshme. E përditshmja ruse Novaja Gazeta, duke i cituar dy burime të paidentifikuara, ka raportuar sot se forcat e sigurisë në Çeçeni i kanë ekzekutuar 27 vet në natën e 26 janarit. Më tutje në raport të shkruan se këta persona kur nuk ishin arrestuar dhe nuk ishte dokumente me shkrim për ta, por menjëherë ishin ekzekutuar. Një burim në Ministrinë e Brendshme ja kishte dhënë gazetës emrat e viktimave, ndërsa gazetarët nuk ishin në gjendje ta gjejnë asnjërin prej tyre. Të gjitha përpjekjet për të mësuar diçka lidhur me këta njerëz hasën në frikë të jashtëzakonshme nga ata që ne i pyetëm, ka shkruar gazeta. Në muajin prill, Novaja Gazeta ka raportuar se vjetra homoseksual ishin burgosur dhe keq trajtuar në Çeçeni. Forcat e sigurisë në Çeçeni, të kontrolluara nga lideri Ramzan Kadyrov, që ishte instaluar nga Rusia, janë akuzuar për shkelje të mëdha të drejtave të njerëzit për shumë vite, përfshirë rrëmbime, torturime dhe vrasje. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Duke u shprehur lidhur me zhvillimet për formimin e qeverisë re të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit, analisti Albert Krasniqi konsideron se pavarësisht nga interpretimi gjykatës kushtetuese nga viti 2014, presidenti Kosovës nuk guxon ta kontestojë një shumicë parlamentare nëse ajo i ka 61 vota në kuvendin e Kosovës. Analisti tjetër Imer Mushkola i thotë se nëse koalicioni PAN dështoj ta krijojë qeverinë, atëherë presidenti duhet të japë mundësinë një shumicë tjetër parlamentare për formimin e qeverisë. kronike Arton Konushevcit.
Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në rastin e dytë presidenti nuk guxon ta kontestojë një shumicë parlamentare nëse ajo i arrin 61 vota.
Interpretimi i gjykatës kushtetuese për mandatarin në herën e dytë, megjithëse ka zbrastira dhe nuk është në mënyrë precize i saktuar, megjithatë konsideroj që është i qartë rastos të tregoj se në herën e dytë diskrecioni i presidentit nuk është çështje e vullnetit dhe preferencave personale të presidentit se kuj dëshiron t'i jap mandatarin për herën e dytë, por që duhet të jetë në bazë të asaj se kush ka shumicë parlamentare në kuvend dhe ka fuqinë për të kriju qeverinë dhe institucionet.
Në rast të blokadës, sipas Krasniqit mund të ketë edhe ndërhyrje apo ndërmjetësim nga faktori ndërkombëtar.
Në rast se presidenti kryer një veprim të tillë ose jep indikacione se do të kryer një veprim bllokues dhe të insistojë vetëm në partinë e parë, në ish-partinë e tij PDK-n, atër pa dyshim që faktori ndërkombëtar do të mobilizohet dhe përmes presionit të vetë do të përpiqet që ta zhbllokojë këtë situatë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se ka marrë konfirmimin nga koalicioni fitues i zgjedhjeve, koalicioni PAN, dhe mandatari për kryeminist Ramush Radinaj që qeveria ardhshme e Kosovës do të formohet pa vonesa. Sa i përket mundësisë që mandatari i koalicionit PAN Ramush Radinaj të dështojë të sigurojë votat për formimin e qeverisë dhe mundësinë që Thaçi më pas t'ja jep mandatin kandidatit televizis vetëvendosi Albin Kurti, presidenti Thaçi tha se nuk mund të parashikoj as paragjykoj zhvillimet e ardhshme. Analisti politik Imer Mushkolaj tha se nëse koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma dështon që të krijojë qeverinë, presidenti duhet t'i jap mundësinë një shumicë tjetër parlamentare e cila mund të formojë qeverinë. Ai mendon se vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 është shumë i qartë dhe se sipas tij aty ka një bazë mjaftuar se si duhet të veprohet në rastet për dhënjën e mandatit një koalicioni apo një subjekti politik.
Presidenti i vendit ka kompetencat kushtetuese dhe pashtu diskrecionin që e garanton kushtetuta për të vendosur në rast se dështon krimi i qeverisë nga ana e subjektit fitues, në këtë rast nga koalicioni PAN. Presidenti është obliguar që në rast të kësaj situate, atëherë t'ja bart përgjegjësim për krimin e institucioneve shumicës parlamentare në Kuvendin e Kosovës, respektivisht një kandidati tjetër, i cili mund të jetë edhe kandidat nga po i njëjti koalicion, respektivisht nga po i njëjti subjekt fitues, ose një kandidat tjetër. Pra, presidenti në këtë rast duhet që ta shfrytëzojë diskrecionin e tij në mënyrë shumë korrekte, në mënyrë që t'i krijojë institucionet e Republikës së Kosovës dhe të shmang me çdo kusht zgjedhjet e reja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të organizatave të gazetarëve në Maqedoni konsiderojnë se në kuadër të planit të reformave të qeverisë së re, duhet të përfshihet edhe siguria gazetarëve. Në këtë kuadër ata theksojnë se është evident të vullneti i qeverisë së kryeministrit Zoran Zaev për realizimin e reformave në media, por duhet të shihet se si do të jetë kjo në praktik. Sipas ekspertëve, çështja e reformave në media varet nga shumë procese që kanë të bëjnë me demokratizimin e Maqedonisë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Kryetari i Shoqatës e Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar planin e qeverisë të njohur si plan për nxitjen e procesit integrues 369, ku përfshihen dhe reformat në media, thotë se për momentin është evidente vullneti politik i kësaj përbëri udhëheqëse të shtetit për të realizuar reformat në media, por mbetet të shihet se sa ky vullnet do të arritë mashtrirje praktike. Kryetari i Shoqatës e Gazetarëve të Maqedonisë thotë se reformat në media duhet të fillojnë me sigurinë e gazetarëve. Përderisa Zhaneta Trajkovska nga Instituti i Medjave në Maqedoni për Radion Evropa e Lirë, thotë se ka shumë punë për të bërë në drejtim të shlirimit të medjave nga influenca e politikës. Megjithse shton ajo, plani i qeverisë 369 paraqet një bazament të mirë për realizimin e reformave.
Osnovna za medijumski të reformi e to da bidon gabidat në prame nivojën inkluzive në transparentën proces.
Ajo që është thelpsore për realizimin e reformeve me sukses është që ky proces të jetë transparent dhe gjithë përfshirës. Nuk duhet shpejtuar me zgjidhjen e këtij problemi, edhe pse nga çështje e medjave varen më shumë procese që kanë të bëjnë me demokratizimin e shtetit. Zgjidhja e çështjes së medjave nuk duhet të kopjohet nga vendet e zhvilluara, sepse zgjidhjet e gatshme nga jashtë nuk funksionojnë si modele edhe në Maqedoni, me që realiteti ynë këtu është i ndryshëm. Pra zgjidhja e çështjes së medjave duhet të jetë thelpsore dhe analitike, thot Trajkovska. Ndërkaq Sefer Tahiri, ligjërues në Fakultetin e Komunikimit dhe Medjave në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, si më akute fokuson fillimin e procesit të reformave në disa institucione themelore në fushën e medjave.
Lësoj se duhet bëhet depolitizimi dhe departizimi i agjensisë së medjave me atë që antarët e këshillit të agjensisë së medjave, pra si organ regulator i medjave, do të zgjidhen përmes konkursit publik dhe kjo është një sinjal që në një farë mënyrë mund të ndikoj pra në fushën e medjave ky organ që të ketë media sa do pak më objektive dhe jo partijake.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Hamburg të Gjermanisë dje ka përfunduar samiti grupit G20 të vendeve më të industrializuara të botës. Kancelarja Gjermane Angela Merkel është shprehur e kënaqur se është arritur marrëveshja e përgjithshme për komunikatën finale të samitit G20, megjithë që ka pasur mospajtime ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera pjesëmarrëse lidhur me ndryshimet klimatike dhe tregtinë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Richard Jozviak. Presidenti amerikan Donald Trump ka siguruar koncesione për tregti dhe klim në komunikatën finale të samitit të grupit G20 në Hamburg të Gjermanisë, në atë që kancelarja Angela Merkel e karakterizoi si nevojë për kompromis. Pas samitit dy ditësh në të cilin tensionet lidhur me klimën dhe tregtin ishin shtuar, të 19 antarët e tjerë të klubit të vendeve më të industrializuara dhe atyre në zhvillim në botë e pranuan në deklaratën përfundimtare vendimin e Washingtonit nën presidentin Donald Trump për tërheqje nga marrëveshja për klim në vitin 2015 në Paris. Në komunikat, po ashtu, i është bërë lëshim palës amerikane për përfshirjen e terminologjisë për karburantet nga fosilet, të cilën liderët e tjerë kishin hezituar ta përdornin. Duke folur para gazetarëve në ditën e dytë dhe të fundit të samitit, kancelarja Merkel tha se ishte shumë e lumtur se të gjithë antarët e tjerë janë pajtuar se marrëveshja për klim e arritur në Paris në vitin 2015 është e pakthyeshme. Duke i përshkruar negociatat për klimën dhe çështjet e tjera si të ndërlikuara, zonja Merkel është shprehur se roli i saj si nikoqire përfshinte edhe lehtësimin e kompromisit, pasi grupi mund të arrijë më tepër së bashku se individualisht. Dita finale e samitit u bë pas një nate tjetër të dhunës në rrugët e Hamburgut. Me çrasti janë përleshur aktivistët antiglobalizim dhe policia. Kjo dhunë sikur e ka vënë në hije samitin e liderëve të vendeve më të industrializuara dhe atyre në zhvillim. Tregtia ishte një tjetër çështje ku kishte mospajtime gjatë bisedimeve, dhe në deklaratën finale është lënë hapësirë për presidentin Trump që të lëvizë përpara me politikën e tij tregtare së pari Amerika, e cila e ka dëmtuar konsensusin për globalizim dhe tregti, prej se ai është inauguruar në janar të këtij viti. Një zyrtar i Bashkimit Evropian që ishte i afërt me negociatat, i tha Radios Evropa e Lirë se ndihmësit kanë punuar deri në orën 2 të mëngjesit për deklaratën e përbashkët të grupit G20, duke arritur konsensus për përfshirjen e luftimit të proteksionizmit, shprehje kjo për të cilën amerikanët kishin hezituar që të pajtoheshin. Por në komunikatën për të parën herë përfshihet e drejta e vendeve për të mbrojtur tregjet e tyre me instrumente tregtare legjitime mbrojtëse. Në këtë samit të post-presidentit amerikan Donald Trump, merrin pjesë edhe presidenti Rusisë Vladimir Putin, presidenti Kinës Xi Jinping dhe zyrtarët më të lartë të vendeve evropiane dhe atyre aziatike. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve të 11 qershorit në Kosovë, shtrohet pyetja se a është mandatari për qeverinë e re në duart e presidentit apo në vendimin e kushtetueses. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson për të parën herë zyrtarisht viziton Ukrainën. E përditshmja ruse Novaja Gazeta ka raportuar se forcat e sigurisë në Çeçeni i kanë ekzekutuar 27 vete në natën e 26 janarit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.